Tā vakar mūsu pirmajā Bībeles stundā mēs runājām par bauslību un evaņģēliju, par bauslības īpašo darbu un evaņģēliju īpašo darbu un uzdevumu. Runājām par to, ka mūsu šī aktuālā šīs nometnes tēma, kur mēs apskatīsim apustuļu ticības apliecību, ir skaidrs un tīrs un šķīsts evaņģēlijs, kur mēs redzam un apliecinām un pateicamies Dievam par visām tām dāvanām, ko viņš mums ir devis kā radītājs, kā pestītājs un svētu darītājs. Un mēs arī runājām par to, ka šī ticības apliecība ir ar kādām īpašām iezīmēm, ka vispār mēs runājam arī par ticības apliecināšanu, kā tādu mēs runājam, ka ticības apliecināšana un ticības apliecības ir tā kā arī redziet, kā sanāk ļoti daudz, viss pa trīs. Trīs svētības, mēs varētu teikt, vai trīs uzdevumi, kas ticības apliecībām, proti tas ir mūsu apliecinājums, mūsu atbilde Dieva atklāsmē, Dieva patiesībai, ko mēs varētu pat tā pateikt, tas izpauž kā mūsu slava Dievam, kur mēs apliecinām viņu patiesi un šķīsti. Tad, protams, ticības apliecības ir īpašā veidā sastādītas un veidotas, lai kristīgiem ļaudīm, nu, tur ir tīpaši arī vēl tiem, kuri tikai gatavojas pa tādiem kļūt, īsā, vienkāršā, saprotamā veidā apkopotu to mācību par Dievu, kas mums ir svētajos rakstos atrodam. Tātad pedagoģisks mērķis ir. Un trešais mērķis, protams, ir tā kā norobežojošais, kur it sevišķi vēlākajās ticības apliecībās Nīkais un Atanāzī, mēs to redzam, un arī mūsu pašu evaņģēliskajās, lutriskajās ticības apliecībās, ka liela nozīme ticības apliecībām ir tad, kad vajag cīnīties ar maldu mācībām, ar ķecerībām. Tāpat mēs runājām, ka ticības apliecībām ir īpaši tāda struktūra, un viņi ir gan trinitāri, proti, ka tur ir trīs ticības artikuli, kuri katrs mums runā un māc un apliecina šo te baznīcas mācību par trīsvienīgo Dievu, par katru no tām apliecina ticību vienai no trīsvienīgas personām. Tālāk mēs runājam par to, ka pēc savas būtības apustuļu ticības apliecība un, protams, arī pārējās, mēs tā varētu teikt, ir kristocentriski. Jo ne tikai tāpēc, ka pēc apjoma, nu tā otrā daļa, kas attiecināt uz dēlu, ir apjomīgākā, bet arī tāpēc, ka mēs vispār visu ticības apliecību būdam evaņģēlijas, viņi ir saistīti ar Kristu, jo Kristus ir evaņģēlijas sirds. Un tikai tie, kuriem pestītājs ir Kristus, var savu Dievu par tēvu. Un tikai tie, kuriem pestītājs ir Kristus, var pieredzēt svētā gara darbu pie cilvēka, kur svētais gars dod ticību un pulcina ticīgos baznīcā. Tātad tas skatījums, kas ir dots mums un atklāts ticības apliecībā, ir kristocentrisks. Un tālāk nākamā lieta, ko mēs atzīmējam par to, ka ir tāda mērķtiecīga virzība, ka arī ticības apliecība tieši tāpat kā svētie raksti savā izkārtojumā. Iesāks ar radīšanu un beidzas ar augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Un tādā ziņā mēs varētu arī ieraudzīt, ka tā ir tāda, tas ir viss Bībeles mācības atkopojums arī ar tādu mērķtiecīgu virzību pretī augšām celšanai mūžīgai dzīvībai. Mēs tagad esam pienākuši pie nākamās tēmas, kas mums būtu šīs dienas pirmā tēma. Mēs runājām par to, ka grūti būt, varbūt atrast pat tādu cilvēku un tā, kuram nebūtu kāda dabiska dievatziņa. Es domāju, ka šī dabiskā dievatziņa, tā varētu teikt, nu ir visos cilvēkos, pat tajos, kas saka, dieva nav. Jo tie, kas saka, dieva nav, tad viņiem ir kaut kādi argumenti, un šie argumenti vienmēr liecina par to, ka viņi ir, nu, vairāk vai mazāk par to domājuši, ka viņi, nu, varbūt ir saskārušies ar kādu pasaules netaisnību, un tas iedomātais dieva tēls, kas viņiem ir bijis, varētu teikt, ir varbūt sabrucis, bet katrā ziņā tas liecina, ka sākotnēji viņiem, nu, šī dievatziņa varbūt dabiskā ir bijusi, bet viņi ir kaut kādā veidā sabrukusi, izzudusi, izplēnējusi. Tai pašā laikā, ja mēs tā varbūt pavaicātu cilvēkus, droši vien būtu grūti atrast kādu, kas tā tiešām teikt, ka viņš ir, ka viņš uzskata vai ir pārliecināts, ka nekāda dieva nav. Es nezinu, vai jums ir iznācis ar tādiem daudz sastapties, es te gribētu vaicāt jums.
Jā.
Ir, jā.
Bet viņi kaut kā tā, viņš ir tāds mērens
Jā, ko tas nozīmē?
Nezinu. Tā viņa paša sēdē.
Nav karojošais?
Nezinu.
Skaidrs.
Nu, tas tāds dziedzinās, jau no pirmās klases, jau par to dievu, visiem jau ir, negrib iestādīt, un tad baltēt dievu.
Jā, tas elku dieviņš, kas ir cilvēku prāta izgudrojums, par kuru mūsu senči ir dziedājuši. Tā ir profesora, es nav profesora Feldmaņa, viena tautas dziesma iemācījies. Un tā ir šāda. Kur dieviņi tu paliks, kad mēs visi nomirsim? Ne tev sievas, ne tev bērnu, kas tev vecā maizi dos? Jā, tā ir tā latviskā izpratne par dieviņu, jā, par... Nu, kas viņš tāds bijis, ej, nu, sazini. Nu, kaut kāds nabaga radījums, par kuru tā jāgādā un izsakās ar viņu bez tādas īpašas arī cieņas un godības.
Nu, jā, tad bija tā arī, ka bērni mazīgi, ka mazbērni bija. Nu, viņi teica, Dievs, taču ir tāds vērts, nevarīgs veikšu, ka viņš tur kaut kur augšā ir. Nu, tā no visiem bērniem, no visiem laikiem, tā doma. Kad nu, viņš arī zīmērs tiek tā kā vecvečukiņš un tādā veidā.
Jā. Nu, līdzīga situācija veidojas arī tad, ja mēs pētām nu, šo te lielo reliģiju spektru, ja tā drīkstētu teikt, kas pasaulē ir pārstāvēts. Un tiem, kas nu, ir tā varbūt sevišķi padomu laikos mācījušies, nezinu, kā tagad par to māc. Tas priekšstats jau ir iepotēts tāds, kā runājot ar Dostojevska vārdiem, ko viņš ir ielicis kādas ģimnāzistes mutē, un tā ģimnāzista atkal ir savukārt kā pieminēta Dostojevska vēlnos. Un tur šī ģimnāziste, kas bija kaut kāda tāda aizsākusi tādu biedrību, kas rūpētos par bērnu auklēm, jo tām ir vai tās ir, viņa tiesības ir neaizsargātas, un tā, tas ir 19. Gadsimta otrā puse. Viņa saka, nu par Dievu jau mēs zinām, ka viņš ir no pērkona un zibens. Un varbūt kāda atcerās arī tādu bildīti, kas gan ateistiskā literatūrā, varbūt arī kādās skolas grāmatās padomju laika bija atrodams. Nu, mežonis zvērādās tērpies, izlīdis ārā no alas, kaut kur tur pat mētājas viņa briesmīgā runga, neiztrūkstošā. Un tagad ir zibens iespēris lielā liepā, un tā liepa deg ar zilām liesmām. Un viņš nokritis ceļos, izstiepis rokas pret šo vareno dabas spēku, tagad pēkšņi kļūst reliģijos. Bet nu, tā bija tā doma, ka cilvēki sākotnē ir nereliģijos, un tad pamazām veidojas reliģija. Tad tieši tāpat kā tas priekš, tas bija par kultūru, ka sākotnēji ir šīs te, nu, tīrās iztikšanas lietas, un tad, kad tās ir nodrošinātas, tad var sākt veidoties kaut kāda kultūra. Ja? Tieši tāpat arī tā doma bija par reliģiju. Tā ir 19. Gadsimta doma, kabinetos izauklēta, un viņi arī mēģina kaut kā no šīs reliģijas klasificēt pēc viņu nu, kaut kāda morfoloģijas, pēc primitīvisma, pēc kaut, ierindojot kādas atsevišķas reliģijas zemākā pakāpē, kādas augstākā pakāpē. Nu, protams, tā kā visi šie zinātnieki bija radušies tādā kristīgās ticības ietvarā un Eiropas universitātēs izglītojušies, tad, protams, ka viņi uzskatīja, ka, nu, lai gan viņi varbūt nepiekrīt kristietībai, jo viņi paši jau sev uzskatīja par gudrākiem, tomēr, nu, viņiem, viņi uzskatīja, ka kristietība ir augstākā reliģijas attīstības forma. Un, protams, ka pēc tam jau nāk zinātniskais pasaules uzskats, kur vairāk nevajag šo te reliģisko pasaules uzskatu, kur pietiek ar zinātni un zinātnes doto šo te bagātību un atziņu. Tai pašā laikā mūsdienās mēs esam nu, spiest pārvērtēt arī tīri šo te akadēmisko pieeju. Nu, tie zinātnieki ir spiest. Mums jau nekas tāds nebūtu īpaši jāpārvērtē, bet nu, es atkal tā, to mēs varbūt nevietā šeit lietoju. Proti, zinātniekiem ir nu, tāda, viņi ir spiest pārskatīt savus iepriekš pieņēmumus, jo 19. Gadsimta šī schēma, kur reliģija iesākas ar, varbūt ar nu, tā zemākā forma totemisms, tad tas ir senču kults, tad pēc tam ir animisms, jeb vis, kaut kāda visas dabas spēku personifikācija, tad ir kaut kāds polidaimonisms, kas tā kā pielūdz kādus gārus, kas dzīvo kaut kur, un tad ir atkal politeisms, jeb, nu, tā kā hinduismā, kur ir daudzie dievi, un tad pamazām cilvēku doma attīstās, nonāk līdz monoteismam. Monoteisms, tad, nu, tas būtu jūdeisms, kristietība un islāms, šīs trīs monoteistiskās reliģijas. Tātad, zinātnieki šodien ir spiest to ļoti nopietni pārvērtēt, jo šī rakstām galda schēma neiet kopā ar antropologu un etnogrāfu un etnologu pētījumiem, kur aizvien vairāk un vairāk ir tādi cilvēki, kuri ierodas pie kādreiz tā sauktajām primitīvajām tautām, nevis kā tūristi ar fotoaparātu un blociņu, un tagad, nu, taisīs aptauju, iedomājieties, tagad ierastos cilvēki no kaut kādas svešas kultūras vai zemes, viņi gribētu kaut ko uzzināt par latviešiem un, vai par to, kāda ir kultūra vai reliģija cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā. Un tagad viņi nonāk centrālu tirgu un mēģināt aptaujāt tos, ko viņi tur sastop, tur pircējs, pārdevējs, par to, kas ir kristietība, par to, kas ir kultūra šeit. Tās atbildes, protams, būtu nožēlojamas un neatspoguļot nekādā veidā nec to, kas ir kristietība, nec to, kas ir kultūra. Nu, līdzīgi arī tagad nu, atsakās jau no šādas paviršas intervijas, kur cilvēki aizbrauc pie kādas primitīvas tautas, nu, padzīvo tur kādu mēnesi, nu, tad aptaujā savāca dziesmas ierakst un kādas rituālas nofotografē, nofilmē. Bet aizvien vairāk ir tā, ka tie pētnieki dzīvo gadiem pie šiem tā sauktiem primitīvajiem ļaudīm un tad mēģina līdz galam, nu tā, cik iespējams izprast viņu priekšstats, viņu dzīvi. Un jāteic, tā mūsdiena pētniecība ir nonākusi pie ārkārtīgi pārsteidzoša vienā ziņā, vismaz akadēmiskai pasaulē secinājumu, ka pat visprimitīvākajās reliģijās tomēr ir priekšstats par Dievu. Priekšstats par Dievu un apziņa par to, ka tas, ko viņi pielūdz, vai tie būtu senču gari, vai tie būtu kādi dēmoni, vai tie būtu kaut kādi dabas spēki, vai kā mēs to iedomātos, ka tie nav Dievs. Ka tie nav Dievs. Viņi pielūdz, protams, reliģiski, un no tā jau arī veidojas arī tas klasiskais, tā klasiskā schēma, kam ir pakļauts pagānisms, kur pieminētajā tautas dziesmā attieksme pret tām dievībām, kur šie cilvēki pielūdz, ir līdzīgs kā jau nu, pat citētajā latviešu tautas dziesmā. Kur dieviņi tu paliks, kad mēs visi nomirsim? Un ja mēs skatāmies arī šis pagānisms, kā viņš ir attīstījies, ja mēs tā varētu teikt, vai evolucionējis, nu, mums ir tāds plašākais un visizteiksmīgākais pagānisms, kas nu šobrīd ir sasaukums, tas ir hinduisms, bez šaubām. Ja? Viņš ir gan arī skaitlis, visvairāk pārstāvēts, gan arī visvieglāk izpētāms un nu, tāds vieglāk ieraugāms. Tad arī šajā hinduismā mēs redzam viens no šiem lielajiem atzariem, budisms, jo budisms ir hinduisma bērns, veidojas ar ko? Ar ko viņš izceļas? Viens pagāns, Buda, nonāk pie secinājuma. Nu, nav jau viņš diezko oriģināls, tas pats bija rakstīts uz Delfu orākli jau, gnostis Elton iepazīst pats sevi. Un viņš teica tā, viens, kas ir iepazinis pats sevi, ir izdarījis un saņēmis vairāk nekā tas, kurš būtu upurējis visiem dieviem, kādi vien ir. Un izveidojis kā pagānismu, kā viss šīs daudzdievības, tas īpašais vainagojums, ateisms. Budisms ir ateistiska reliģija. Kaut gan, protams, viņam ir inkorporējis ļoti daudz arī šo te principus no hinduismu un tā tālāk. Bet tur ir reliģija bez dieva. Tātad daudzdievība viņu noved pie bezdievības. Bet kamēr cilvēks vēl ir šajā daudzdievībā vai kā, viņš apzinās, ka tie dievi, kurus viņš pielūdz, patiesībā nemaz nav īsti dievi. Un viņi arī zina, viņiem ir tieši tāda pati dabiskā dievatziņa, kā no mūsu, ja tā varētu teikt, sekulārajā sabiedrībā, kur liela daļa cilvēku jau neko daudz nezinādām par ticības reliģijas lietām, saka, jā, nu kaut kāda augstāka vara ir, kaut kāds dievs jau ir, ir, kas visu radīs, kas visu nosaka, cits saka, es to esmu savā dzīvē redzējis, cits saka, es nu, esmu cits cilvēku dzīvēs redzējis. Tad šī dabiskā dievatziņa ir zīmīgi, ka svētie raksti jau būtībā, ja mēs tā paskatāmies, viņi paredz šādu dabisku dievatziņu. Vispirms jau svēto rakstu galvenā vēsts. Atgriezieties pie Dieva. Man uzaugušam tādā, nu, nereliģiozā, salīdzinoši vidē mūsu ģimene, kuri savu nebija reliģiozi, likās dīvaini, jo man šis aicinājums bija, nu, tā kā tādā personiskā ziņā man kā individam radīja pārsteigumu. Kā, kur atgriezties? Es jau nekad neesmu bijis pie Dieva. Es tagad pievēršos Dievam. Es tagad viņu atrodu, viņš man ir atradis. Un man šis atgriešanās aicinājums nav īsti bijis skaidrs. Bet jo es ilgāk šajā pasaulē dzīvoju, jo viņš man paliek skaidrāks. Jo Bībele paredz svētie raksti un vispār no Dieva atklāsmi. Viņi paredz šo dabisko reliģiozitāti, ka tomēr katram cilvēkam, ka katrā tautā, katrā reliģijā, katrā kultūrā ir vēl kripatiņš šīs dabiskās dievatziņas, kur cilvēks saprot, ka ir patiesais Dievs, kas visu ir radījis. Un no kura šis cilvēks ir aizgājis prom, ar kuru viņam nav šo attiecību. Un tāpēc šis aicinājums atgriezieties. Atgriezieties cilvēku bērnu. Atgriezieties no bezdievības pie Dieva. Un tas ir vērts uz visām tautām. Tā ir viena lieta, ko mēs redzam svētajos rakstos, ka viņi pared šo dabisko dievatziņu un apelē pie viņas. Tieši tāpēc, nu, kad apustuļi sludina pagāniem, viņiem nav, pagāniem tas nav kaut kāds milzu pārsteigums. Viņi runā par kaut kādu dievu, kas radīs debesu zemi, tādu mēs nezinām. Nē, viņi zina, jo viņiem ir šī dabiskā dievatziņa. Vairāk vai mazāk viņi to apzinās, ka tie dievi, kuriem viņi kalpo, patiesībā nav nemaz dievi. Nākamais, ko mēs arī redzam svētajos rakstos, kā apustuls Pāvils vērzamies pie romiešiem, vēstulē Romas draudzē, vēstulē romiešiem, viņš patiesībā ir ārkārtīgi, nu ja tā varētu teikt, moderns šajā ziņā. Jo viņš runā par šo sākotnējo dievatziņu, un protams, ja mēs te vēl tā runājam par visu Bībeles vēstu kopumā, nu mēs jau redzam, kāda ir cilvēces vēsture Bībeles gaismā. Viņa nav tāda vēsture, kā mums mēģina, nu tā kā vēstures grāmatas, sevišķi padomu laikā, jūs viņus pieminēju, atainot, ka vēsture ir tāda pastāvīga cilvēces attīstība, no kaut kā primitīvāka, līdz kaut kam sarežģītākam. Svētie raksti mums rāda pilnīgi, nu pilnīgi vai gandrīz pilnīgi pretēju ainu. Kad cilvēks nevis ir līdz Dievam aizdomājies vai izaudzis vai evolucionējis, bet ka viņš sākotnē ir bijis šajās attiecībās ar Dievu. Ādams un Ieva ļoti labi pazina Dievu un stāstīja par viņu saviem bērniem, visiem Kainu ieskaitot. Tas, ka viņš bija bezdievīgs un ļauns, nebija tāpēc, ka viņš nekad nebija dzirdējis par Dievu. Viņš jau bija arī reliģijos cilvēks, kas Dievam, kā mēs zinām, pienes upurs. Bet šī projām iešana no Dieva, kur nomainoties paaudzēm arī šī dievatziņa tiek aptumšot grēka dēļ, noved pie tā, ka cilvēki iet aizvien tālāk un tālāk prom. Tad savu nosu Dievs atjauno, jāteic, gan savu draudzi, gan savus attiecības un slēdz jaunu derību ar nu, tiem laikiem jaunu derību ar cilvēci. Un, protams, ka nosu viņa sieva un viņa dēli, kas ļoti labi zināja Dievu, arī savus bērnus tā mācīja. Un tomēr mēs redzam, pēc kāda laika ir atkal atkrišana, šī prom iešana no Dieva. Un arī tīri vēsturiski šī atmiņa ir kaut kā saglabājusies un parāda šo sākotnējo dabisko dievatziņu. Nu jā, un apustuls Pāvils par šo te dabisko dievatziņu rakst, vēstulē romiešiem, viņš saka tā, Dieva dusmība atklājusies no debesīm parādās par visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. Ko par Dievu var zināt, tas viņam ir atklāts. Dievs pats viņiem to atklājis, kopš pasaules radīšanas, viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzams viņa darbos. Tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Jo zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godākā Dievu, un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un saugdami, savā sirds neprātā iegrimuši tumsā, saugdami sev par gudriem tie kļuvuši ģeķi, proti muļķi, un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Tāpēc Dievs viņas sirds kārībās nodevis izvirtībai, kurās viņi paši sākuši sagandēt savas miesas. Tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi āmen. Tātad mēs varētu šeit ieraudzīt, ja nu mēs saglabājam šo te morfoloģisko reliģiju rindu, kas iesāks ar totemismu un beidzas ar monoteismu, mēs viņu varētu pavērst otrādi, kur šī iešana no Dieva prom iesāks ar monoteismu un beidzas ar totemismu. Proti senču kultu. Tā ir tā, nu, varbūt tā tālākā erozija un tā vistālāk no Dieva aizgājusi nu, reliģijas forma, kaut gan, protams, viņi kaut kādā veidā vēl rāmjos satur ceturtais bausls, kas taču paredz godināt savus vecāks un līdz ar to arī seņķus, tā kā tur ir tāds sajukums mazlietiņ. Nu lūk, tātad apostols Pāvils tādā īpašā un ļoti mūsdienīgā veidā runā par sākotnējo monoteismu, ja mēs tā varētu sacīt, proti, ka cilvēks pat nesaglabājot no saviem senču senčiem šo te vēstu par vienīgo patieso Dievu. teksti nav saglabājušies, varbūt pagāniem. Vai mutvārdu tradīcija varbūt ir lielā mērā izzudusi. Bet vērojot šo te pasauli, tikko cilvēks rūpīgi viņā iedziļinās un domā par to, viņam ir liecība par Dievu, par viņu varenību, par radītāju, neiznīcīgu, mūžīgu un visvarenu. Nu, protams, kā jau no visa arī mūsu runātā tas būtu saprotams, šī dabiskā dievatziņa, lai arī viņa ir cilvēku sirdīs, viņa ir nepietiekama grēka apstākļos. Jo, kā zināms, grēks jau nenotiek nezināšanas dēļ, kur cilvēks nu, izdara kaut ko, tāpēc, ka viņš nezināja, viņš kļūdījās. Tāds, ar citu, domā ļoti daudz pagāni un moralisti. Vajag cilvēkam pateikt, kas ir labi, viņš, protams, taču tad arī rīkosies labi. Šis naivums pierakstītā tradīcijā ir saglabājies, sākot jau ar Platona liecībām par Sokrātu. Ka Sokrāts uzskatīja, ja nu viņš dos cilvēkam pareizi saprast, kas ir labi, taču cilvēks taču rīkosies labi, viņš ir morāla būtne. Jā, viņš ir morāla būtne. Un tomēr viņš nerīkojas labi, jo viņš ir grēcinieks. Viņš ir samaitāta morāls būtne. Un šī dabiskā dievadziņa, viņa ir nepietiekama grēka apstākļos. Un šinī ziņā mūsu ticības apliecība apskatāmā uzreiz jau arī sāk ar šo te mācību par Dievu, kas nošķir viņu no pilnīgi visām citām pasaules reliģijām un parāda šo arī kristīgās ticības īpašo stāvoklu un unikalitāti visu citu reliģiju vidū. Nu, sākot runāt par tekstu. Teksts iesāks ar vārdiem es ticu uz. Te būtu daži vārdi sakām. Vispirms tīri no tā valodas viedokļa. Ir pastāvīgi bijis tāds strīds par gramatiku. Bet patiesībā nevis par gramatiku, bet par lietas būtību lielā mērā. Jo gramatika bieži vien izsaka lietas būtību. Nu, latviešu valoda ir izveidojusies savā normatīvajā veidā un turpina veidoties. Un tāpēc daži, kas uzskata, ka viņi šo valodu labi zina, viņi teica, nevajag rakstīt es ticu uz, vajag rakstīt es ticu Dievam, vai teikt, es ticu Dievam tēvam, visu valdītājiem, debes un zemes radītājiem. Un argumentē ar to, ka latviešu valodā nu, šī forma kaut kādā ziņā nebūtu pieņemama. Nu, pirmkārtām tas parāda tādu paviešu valodas zināšanu. Bet ir ļoti svarīgi varbūt arī tā atcerēties un šo te lietu, ko tad īsti izsaka šī forma, es ticu uz. Jau tā, varbūt izgaršojot šos te vārdus, nu, ko mēs sakam, kad mēs dzirdam, ko mēs saprotam, kad mēs dzirdam, es ticu Dievam vai es ticu uz Dievu. Tad, protams, tur ir daudz kas kopīgs. Un, zināmā veidā, jau tā forma, datīva forma, viņa ir uzņēmusi sevī šo te es ticu uz, kaut kādā veidā absorbējusi. Bet tomēr, tad, kad mēs sakām es ticu uz, tas izsaka paļāvības pilnas attiecības ar šo, nu, ja tā mēs drīkstētu izteikt ticības objektu. Nevis nu, vienkārši ticība tam, ka ir tāds Dievs, Tēvs, visu valdītājs, debes un zemes radītājs. Bet, kad mēs apliecinām šo te ticības apliecību, mēs līdzi apliecinām arī savas paļāvības pilnās attiecības ar viņu. Kā mēs visās lietās, ko mēs šeit pieminam, kur viņš ir radītājs un visu valdītājs un Tēvs, mēs paļaujamies uz viņu. Mēs ar bērnu paļāvību no viņa rokām gribam saņemt tās lietas, kas ir viņa ziņā. Un kā bērni gribam arī paļauties nebaltās dienās, kad mums kaut kas pietrūkst vai kad mums jāiet sauri bēdām, skumjām un pārbaudījumiem, mēs paļaujamies uz viņu. Un šis, tātad es ticu uz, to ļoti labā veidā izsaka, un es domāju, ka to būtu labi tā vienmēr atcerēties un arī citiem paskaidrot, ka mūsu attiecības ar Dievu ir šādas paļāvības pilnas, un tas ir izteikts ar vārdiem, es ticu uz Dievu, tā visvaldītāja debes un zemes radītāja. Nu jā, es saprotu, ka tas varbūt šeit pat nebūt tā īsti vajadzīgs, bet par vārdu Dievs. Cilvēki bieži vien, tā neticīgie cilvēki saka tā, nu kāda starpība, kā mēs to saucam? Mums pieram Dievs, bet musulmaņiem ir Allahs, budistiem Buda. Vārds kaut, pilnīgs sajukums šajās lietās. Nu, es ar viņam turpinu, nu jā, un igauņiem ir Jumala, krieviem ir Boh, vāciešiem ir Got. Es saku, būtībā, ja mēs skatāmies, protams, uz musulmaņiem un uz kristiešiem, tad Allahs, Got vai Deus vai Bog vai Jumala, vienalga kādā valodā mēs Dievu apzīmēm, apzīmē vienu un to pašu. To, ko mēs latviešu valodā sakām Dievs. Nu, no šīs droši vien kaut kāda saistība ar senajām baltu valodām, šis ģjavs, nu, no kā cēlies arī latīņu Deus. Ja? Tas tā kā interesanti, mēs esam saglabājuši to seno sakni, kas nav nākus zīmīgi, ja? Kā kristietība viņa mums jau ļoti daudz svarīgi termini ienāca caur krievzem. Grēks, svēts, baznīca, kristība, tie visi ir nākuši caur slāvu valodā. Tas nozīmē, ka tie visi nākuši arī tādā austrumu kristietības ietvarā. Bet vārds Dievs mums jau ir bijis, mums neienāca tāpat kā caur vārdzem, mums atkal varbūt citi vārdi ienāca, baušļi piemēram, vai vēl kādi. Mums neienāca Got un mums neienāca Bog. Mums bija jau savs Dievs. Līdzīgi kā igauņiem. Viņam arī ir Jumala. Pavisam cits saknas vārds, ja, viņš ir somugru cilmas vārds. Tā kā runa jau šeit nav par to, kā par vārdiem, par to, kā šī dievišķā būtība un būtne tiek saukt. Latviešu valodā tas ir Dievs, citās valodās ir citi vārdi. Bet par to, ka mēs strīdā par to, kurš ir patiesais Dievs vai kur ir viltus Dievi, mēs netik daudz runājam par kaut kādiem vārdiem, ar kuriem Dievs vai Dievi ir apzīmēti, bet mēs runājam par būtību. Un tā būtība, kas patieso Dievu uzreiz nošķir no visiem elkiem vai nepatiesajiem Dieviem, ir tas, kas ticības apliecībā ir pateikts pirmā artikula pašās beigās – radītāju. Nu, jāteic, tīri pēc varbūt arī tādas valodas sintakses. Varbūt pat būtu pareizāk tulkot, ja mēs tā pieņemam, ka grieķu valodā tā vārdu kārtība teikumā ir tieši otrādi nekā latviešu valodā, ja? Sākotnēji. Nu labi, mums grieķu teksts vēl nav saglabājies, bet nu, viņš droši vien ir kaut kur sākotnēji bijis. Tad mēs varētu arī tulkot, es ticu uz debesu un zemes radītāju, visu valdītāju, Dievu tēvu. Protams, ka tas radītājs būtu tas pirmais, jo drusku ir iznāk jocīgi, viņš ir visu valdītājs un tikai beigās radītājs. Bet grieķu tekstā, ja mēs visu paņemtu to grieķiski, tad varētu redzēt, ka šis radītājs stāv tā kā pirmajā pozīcijā. Un tāpēc Varbūt katehizācijai ir labi sākt tieši ar vārdu radītājs un tad iet varbūt otrādi secību nekā teikumā. Un to es arī parasti esmu savās katehēzēs darījis. Tie, kas ir klausījušies, tie jau to arī labi zina. Jo šis vārds radītājs ir, nu tā varētu teikt, atslēga vārds. Tas uzreiz nošķir kristīgo ticību no visām pagānu reliģijām, no visām pagānu ticībām. Tieši šis vārds radītājs. Un svētie raksti arī nu, tam senajam cilvēkam, kur kādreiz jau Izraēla tauta, vecajā derībā mēs to lasām, bieži vien bija apjukusi visā šajā reliģiju gūzmā. Ar ko tad citu tautu dievi ir sliktāk par mūsu dievu to kungu? Turklāt, varbūt citām tautām veic labāk nekā mums, viņas ir lielākas, viņiem viņu dievi labāk palīdz. Varbūt mēs arī varētu šo dievu palīdzību izlūkties, lai mums iet labāk, lai mēs esam pārtikušāk, bagātāk, varenāk, lai mums labāk klājas. Un ir vienmēr arī vecajā derībā mēs redzam, šī atkrišana atkal no jauna ir apdraudējis Dievu tautu. Un šis reliģiskais sinkrētisms ir bijis tikpat aktuāls, kā varbūt šodien. Ja? Un tāpēc arī pravieši ir šo ļoti svarīgo principu, ko no it kā Izraēlim jau vajadzēja zināt. Bet atkal un atkal Dievs ir atgādinājis ar praviešiem tieši šo te principu izceldams, proti, ka patiesais Dievs ir radītājs. Un viena no šādām vietām ir pravieši Jeremijas grāmatas 10. Nodaļā, kur tā ir rakstīts. Vispirms tur ir runa par elkiem. Kas tevi, lai nebītos, tu tautu ķēniņi? Tiešām, tas tev nākas, jo starp visiem tautu gudrajiem viņu valstīs nav neviena tāda kā tu. Tie visi kopā ir negudri un nezinīgi. Visa elku gudrība ir koka gabals. Plāni izkalt, sudraba plāksni no taršišas un zelts no ufasas, viss kopā koktēlnieku un zeltkaļu darbs. Zilā un sarkanā purpurā tērti visi šie veidojumi ir veikli savu arodu pratēji darināt. Bet tas kungs patiesi ir Dievs. Viņš ir dzīvais Dievs un mūžīgais ķēniņš. Zeme dreb no viņa dusmām un tautas nevar pastāvēt viņa bardzībā. Tā jums tiem būs sacīt. Tiem dieviem, kas nav radījuši debesis un zemi, jāpazūd no zemes un apakš debesis. Viņš, tas kungs, radīja zemi ar savu spēku, lika stiprus pamats pasaules ēkai ar savu gudrību un izplēta pār visu debesis ar savu atziņu. Tad jūs redzat, šeit ir tā situācija, kur visi, nu, protams, pamatā apkārtējo tautu, kur ir tā aktuālākā ietekme Izraēla tautai bijusi, kur visi šie apkārtējo tautu dievi un līdz ar to viss šī reliģiozitāte un atcerēsimies, ka senā cilvēka kultūra, zinātne, vispār, nu, labi sauksim pasaules uzskats vai dzīves veids, caurēm līdz pat vissmalkākajām lietām, viņš ir saistīts ar viņu reliģiozitāti. Tas nav tā, ka reliģija ir kaut kāda atsevišķa dzīves joma, teiksim. Nu, tas kaut kā piedara pie mūsu garīgās tikai pasaules, kur mēs par kaut ko domājam, vai mums kaut kāda priekšstata veidojas, vai kaut kā tam līdzīgi, kā var modernais cilvēks uzskat. Bet reliģija jau ir pilnīgi integrēta tā senā cilvēka dzīvē. Nu, līdzīgi, kā tagad varbūt vēl šajā Āzijas pagānismā. Kur tie cilvēki, kas ir atbraukuši no, nu, es nezinu, no Dienvidaustrum Āzijas valstīm, vai viņi tur atbraukuši ir, vienam, tas pēdējais stāsts, kas man prātā ir par Taivānu, kur pastāvīgi katru mirkli šie cilvēki ir tās savas reliģijas ietekmē. Viņi nevar neko izdarīt. bez reliģijas. Viņš nevar bedri dārzā izrakt, neupurēdams, nepasaugdams kaut kādu, varbūt, nu, bedres dēļ viņš var nesaugst to budistu mūku, bet varbūt, ja viņš raks sev notek vai lietas ūdens kanalizācijas grāvīt, viņam noteikti jāsauc būs šis priesteris vai hindu priesteris vai budistu mūks, lai tas upurē kaut ko, lai tas veic kaut kādu rituālu, jo pazemes gari būs iztraucēti. Ar, šo rakša, ar šiem rakšanas darbiem. Un kas to zina, ja viņi pa to caurumu pasprūk ārā, un viņi sāk ļoti reāli ietekmēt tev dzīvi, un sprūk arī ārā, un ietekmē arī. Bet tātad, visparastākās lietas, vai tas būtu cilvēku sadzīve, līdz vissmalkākajām lietām pie pagāni, sevišķi pie sanā pagāna bija reliģijas, ne tikai ietvarā, bet ar reliģijas audzes kopas gan īsti neatdalām viens no otru. Gan arī neatdalām. Un tāpēc šajā kontekstā, kur ir šis lielais sajukums, kas ietekmē, protams, arī Izraēlu tautu, ko Dievs saka, tā jums būs tiem sacīt, tiem dieviem, kas nav radījuši debesis un zemi, jāpazūd no zemes un apakš debesis. Tie nav dievi. Tieši ka, tas, ka Dievs ir radījis debesis un zemi, nu, un mēs runāsim, ko tas nozīmē vēlāk, tas viņu nošķir no visiem elkiem, no visas pārējās reliģiozitātes un dievkalpošanas. Tātad šis šķīrums starp patieso Dievu un elkiem. Nu, bieži vien, padaļai arī varbūt tādā bībeles ietekmē, jo bībele ļoti daudz runā par elku kalpošanu, kā, nu, par šīm lietām runā, nu, tādā vienkāršā veidā, lai katrs to saprastu. Un tāpēc tāda vienkāršības dēļ bieži vien šī elku kalpošana ir parādīt kā tāda muļķīga zemošanās cilvēku roku veidojuma priekšā. Nu, šeit pat bija. Tātad, koktēlnieks ar zeltkali sanāk kopā, un viņi veido kādu tēlu, un neprātīgie pagāni šos te tēlus pielūdz un zemojas viņu priekšā un gaida, lai šis koka kluksis viņam palīdz. Viņam gan ir acis, bet viņš neredz, viņam ir ausis, bet viņš nedzird, viņam ir muti, bet viņš nerunā, viņam ir rokas, bet viņš nespēja palīdzēt, viņam ir kājas, bet viņš nespēja paiet, viņš ir jānes. Un tādi paši ir tie, kas viņus pielūdz. Tas, protams, ir tas ļoti vienkāršais veids. Tas, tā, tas vēl nav viss, ko Bībele par to māc. Mēs pēc tam pievērsīsimies pie kādām arī vēl citām rakstvietām. Bet tas ir mācīts tādai vienkāršībai. Šie te ārējie tēli, ko cilvēki ir veidojuši, tiek pretnostatīti Dievam, kurš ir veidojis visu to, ko redz acis. Visu to, kas mums ir apkārt, ko cilvēks katru dienu redz un bauda no šīs žēlstības, no šīs pilnības. Bet, nu, protams, mēs varētu uzdot tādu jautājumu, kas ir elki. Vai tie ir tikai kaut kādi materiālas dabas objekti, ko cilvēks ir pats uztaisījis un savā neprātā tur pielūdz, vai tur tas neprātīgais pagāns tur, nu, nezinu, pielūdz akmeni vai pielūdz koku, zeltu, sudrabu vai dzelzi. Protams, tas vēl nav viss. Jā, ārēji tas izskatās, ka viņš pielūdz kādu tēlu, kas ir tikai cilvēku roku veidojums. Nu, mums jau arī, ja tā paskatās uz dievkalpojumu, kāds viņš ir pieram draudzi, ir zemojusies altāru priekšā. Uz altāru ir krucifiks, tur ir krustās istā tēls. Cilvēki zemojas šī tēla priekšā, vai tiešām mēs domājam, ka Jēzus Kristus ir tas krustās istais tēls? Protams, nē. Bet no malas varbūt tā primitīvi raugoties, tā varētu arī kādam izskatīties un likties, jo šādi pārpratumi ir bijuši. Tāpat arī šie pagāni, viņiem jau šie daudzie tēli, bija tikai nu, tādi kanāli uz kaut kādu garīgu pasauli, kas bija pilna ar garīgām būtnēm, un šie upurēšana veidi vai šie dažādie tēli bija tikai tādi nu, kanāli, ar kuriem viņi ar šiem garīgajām būtnēm, nu, kā lai saka, bail teikt to briesmīgo vārdu komunicēja, bet nu, stājās sakaros, tā varētu teikt, uzņēma kontaktu saistību kaut kādu, ja? Tātad viņi ļoti šie pagāni labi zināja, ka šie, ka ne jau pats tas koka gabals, bet tas, kas aiz tā koka gabala. Ne jau tas akmens tēls, bet tas, kas aiz tā akmens tēla, protams. Un tāpēc arī mēs lasām jaunajā darībā tādu arī izpratni par šo lietu, un tāpēc arī tādu reizē brīdinājumu, kur apustuls Pāvils runādams tādā sakramenta kontekstā par svēto vakarēdienu. Un tā kā tas ir tāds reliģisks mielas, viņš runā ar Korintas kristiešiem, kur ir pēc savas izcelsmes pagāni, kur ir ļoti labi pazinuši dažādas reliģiskas mielastus, proti dažādas elkupuru mielastus. Viņš tagad pretstatīdams šo te Kristus miesas un asiņu saņemšanu svētajā vakarēdienā ar visiem citiem kultu mielastiem, viņš raksta tā par elkupuriem. Bet ko es saku? Vai kā elkupurs ir kas? Jeb kā elks ir kas? Bet ko tie upurē? Tie upurē ļaunajiem gariem, proti dēmoniem un ne dievam. Bet es negribu, ka jums būtu kopība ar dēmoniem, proti ļaunajiem gariem. Tātad šeit ir nu, tāds jau tāds dziļš garīgs ieskats par to, ka aiz visas šīs kulta kalpošanas, kas ir pagāna tautās un pagāna reliģijās, ka aiz tā viss ir kāda garīga pasaule, ka tur ir kāds garīgs būtnes. Un nav izslēgts, ka šīm garīgajām būtnēm ir, zinām, ietekme uz šo te pasauli. Un ka šīs garīgās būtnes, citas varbūt ir stiprāks, citas varbūt ir vārgāks, un citas varbūt kaut ko vienu prot, un citas kaut ko citu prot. Nu, kā veidojies šis kults, mēs varam tikai no tā minēt un nojaust. Varbūt, ka šie te dievi, kurus viņi pielūguši, tur Zeus un nezinu, tur, ko nu viņi tur pielūdzu, vēl tur Hermes vai kaut kādas tur Afrodīti, vai nu tie visi atbilstošie kulti visās citās tautās, citos vārdos nosaukt. Iespējams, ka tās bija kādas cilvēki, kādas vēsturiskas personas. Iespējams, mēs esam par to runājuši. Un tā doma jau vienkārša, tā ir skaidra apziņa, ka tā cilvēciskā būtne nomirdama šajā pasaulē jau nepazūd. Ka viņi pāriet garīgā pasaulē, tai pašā laikā ir apziņa, ka garīgā pasaule nosaka fiziskās pasaules ceļus un lielā mērā viņas ietekmē, un kā zināmas sekmes, panākumi vai vara, kas ir, ko cilvēks ir ieguvis savas dzīves laikā, ir saistīta ar šīs garīgās pasaules labvēlību attiecībā pret viņu. Jo pat pagāns varbūt bez dievu gribas vai bez mūsu senču gribas, nu, neviens nevarētu valdīt vai neviens nevarētu ļūt par ķēniņu, neviens nevarētu ļūt bagāts vai sekmīgs. Un tāpat arī bez dievu nelabvēlības neviens nebūs slims, nabaks un nicināms un par kāju pamesli citiem. Un tāpēc tas, kurš ir bijis dievu mīlulis, ja, kā pagāns uzskat, šis garīgās pasaules izradzētais vai godā celtais, kad viņš tagad savu laiku nodzīvoja šai pasaulē, aiziet šai garīgajā pasaulē un pievienojas viņai, tad, protams, viņam tur ir kaut kāda attiecīgi ietekmi tajā garīgajā pasaulē. Viņš ir tuvāk pie šo lietu kārtošanas. Bet nu tā pagāna doma ir tāda, tad faktiski tā ir spiritiska doma, sazināties ar viņu tur, tajā garīgajā pasaulē, lai kaut kādā veidā noslēdzot ar viņu, kaut, iedodot viņam kaut ko, upurējot viņam kaut ko, pārraidot uz šo te garīgo pasauli tieši viņam kaut ko tādu, kas viņam varētu būt tā kā noderīgs vai patīkams, upurējot viņam vienalga vai kādu dzīvnieku vai sudrabu vai zeltu vai nu nezinu, kā varbūt pagāni pat savus bērnus, ja? Ka varbūt, ka tu varētu dabūt kādu labumu no šīs garīgās pasaules ar šo te elku vai šo te viltus dievu, tīri praktisku labumu. Tātad, nu, tas arī, zinām, veidā ir noteicis, kāpēc ir saradies tik daudz dažādu elku un daudz dažādu viltus dievu, no kurienes viņi visi ir cēlušies. Nu, tādā vai citādā veidā viņi ir radušies. Un tomēr tas, ko šie cilvēki viņam upurēdami, ko viņi grib no šiem dieviem, tas viss ir tāds, nu, tie ir tādi laicīgi labumi. Veselība, veiksme, auglība, nu, un tā tālāk, un tā tālāk, aizsardzība un vispārējās lietas. Tātad šī ietekme varbūt ļoti stipra. Apostols Pāvils runā par korintiešu jauno stāvokli, kurā viņi ir. Viņš saka, atcerieties, kad jūs bijāt pagāni, jūs vilktin vilka pie mēmajiem elkiem. Tātad šī saistība ir ļoti liela, šī atkarība ir, nu tiešām, nu mums to pat varbūt ir grūti iedomāties, kāda ir tam, nu, tam reliģiozajam pagānam šī saistība ar tiem dieviem, patiesībā sakot, tiem dēmoniem, kur varā viņš ir nonācis. Ir ārkārtīgi liela. Viņi viltin velk pie tā. Tās ir lietas, kuras viņš dara un nevar nedarīt. Tāpat kā cilvēks, kas ir nonācis kādā maldu kalpošanā, es nezinu, piemēram, kāds no kristietības atkritis pesteļnieks, kurš arī ar kaut kādu maģiju nodarbojas vai ko. Viņš jau nevar ar viņu nedarboties. Viņi viltin velk pie tā klāt. Tā garīgā pasaule viņa tur savā gūstā, savā valgā. Protams, ka apostols saka, jūs toreiz vilktin vilk pie mēmajiem elkiem, bet tagad, kad jūs esat atzinuši Dievu un atzīstat un apliecinat patieso Dievu, nu jūs šīs attiecības ar Dievu nebūtu nav tik dedzīgas. Jūs iet vēs un remdeni. Uz maldiem jūs zināties ar milzu spēku un kaismi, bet pie patiesības lietām jūs esat stipri vārgi un remdeni. Nu, tā tad Dievs kā radītājs. Tā vispirms, kā